subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subax sabti ah bisha diisembarna waa 24 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay baydhabo.
marka dhacdadii dhacday waa baari doonaa, waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay, laakiin aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsiir u diro cid allaalay ciddii ku geeriyootay dadkii ku dhintay. allaah u naxariisto.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerar ka dhacay dalka Faransiiska iyo baraf dabaylo wata oo ka kala xidhay isku socodka waqooyiga qaaradan Ameerika. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ilaa iyo 200 milyan oo qof oo Maraykanah ayaa duufaano wata baraf ay saameeyeen. ugu yaraan 210 qof oo dhimasho ah ayay wararku ugu dambeeyey sheegayaan. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa korontadii waayey. kumanaan duulimaad waa la joojiyey jimcihii shalay. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo loo diyaar garoobayo fasaxa loo yaqaano Krismaska. gobolka koonfurta Dakota ee dalka Maraykanka, qaar ka mid a dadka oo barafku ku da-ayey ayaa lagu soo warramayaa in ay gubeen dharkooda si ay diirimaad uga helaan kadib markii uu ka dhammaaday shidaalkii islamarkaana korontadii ay ka go-day. dalka Canadana, gobollada Ontario iyo Quebec ayaa wajahay culayskii ugu weynaa ee duufaanta, iyada oo korontaduna ay ka go-day 400,000 oo qof. weerarada sii kordhaya ee ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee Pakistan ee ay geysanayaan argagixisada ka howlgasha dhulka Afghanistan iyo isku horimaadyada soo noqnoqda ee u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan ayaa culays ku haya xiriirka Islaamabad iyo Taalibaanka ka taliya Afghanistan. booqasho uu dhowaan ku yimid magaaladani Washington ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Bilwal Bhutto Zardari uu ku sheegay in uu jeclaan lahaa in Taalibaanka Afghanistan ay muujiyaan rabitaanka iyo awoodda ay ku xakameynayaan kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala dalkooda, isagoo tilmaamay in Pakistan aanay ka waaban doonin falalka ka dhanka ah argagixisada ee ka imanaya gudaha Afghanistan. tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen gacan ku haynta Afghanistan bishii August sanadkii 2021, weeraro ay fuliyeen kooxda taxriik ee Taalibaan Pakistan oo sidoo kale loo yaqaano Taalibaanka Pakistan ama TTP oo ah garabka iyo xulufada Taalibaanka Afghanistan ee ka dagaalama gudaha Pakistan ayaa dilay in ka badan 500 oo qof oo u badan ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka mid a mucaaradka kasoo horjeeda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay baydhabo. warbixintan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo shir jira ay ku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dagaalka maalimadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo. wuxuu kaloo madaxweynaha sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad nabadeed oo aan wax dana ugu jirin colaad iyo iskorimaad.
marka dhacdadii dhacday waa baari doonaa, waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay, laakiin aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsiir u diro cid allaalay ciddii ku geeriyootay dadkii ku dhintay. allaha u naxariisto. samir iimaan allaha ka siiyay eheladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba. inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad ha siiyo. intii dhibsatayna ilaahay intaan ha nooga reebo. intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed. waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro. sidaa la socotaan dhaqanka annaga, nolosha annada, diinta annada, iimaanka annaga wuxuu na farayaa nabad. Nabad baa naas la nooga leh inaan nabadda ilaalino, nabadgelyadana aan hayno.
Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu kale u caddeeyey inay fidsan tahay gogol nabadeed shirka nabadda ee lagu baaqay 5th January, qof walba oo tabasho qaba uu tabashadiisa meesha kusoo bandhigi karo.
Cid kasta oo ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama konsern kala qabto ama wax tirsanayso gogol nabadeed baa fidsan. Gogoshaas nabadeed ayay ku sheeganayaan. Cid kasta waxay rabtana ay sheeganaysaa. Waxa harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo, nabadda ha laga shaqeeyo, odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas-uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagna sida nabad aan ku ahaan lahayn, dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen. Maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay maaha in xabad lagu rido ama la isku rido. Xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaarijta.
Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa si gaala ula dardaarmay ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan.
Ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan, ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaaci shacabkooda inay sidii u hayaan. Waana ku mahadsan yihiin say hadda u hayaan. Haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda, nabadgelyana deegaankooda loogu noolaado, ayaga dhexdoodana aan laistusin. Cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meeshii boosishinkeeda ahayd shaqada ay ka lahayd ay tagto. Dadka reer Baydhabo inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin.
Dhinaca kale, Shiine Macalin Nuurow oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka Koonfur Galbeed, islamarkaana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo, ayaa sheegay dagaalka Baydhabo ka dhacay inuu ahaa weerar gardara ah oo lagu beegsaday guriga mid ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Runtii waxaan leenahay inta dhimatay Rabbi ha u naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay ha u boogadhayo. Ka sokow, ciidanka badbaado qaran maaha ciidan saas ku soo afjarmi doono insha allah. Waxaan leenahay dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, madaxweynow, in ciidankii qaran ee booliiskii iyo nabadsugiddii iyo militarigii xoogga ay dadkii shacabka ahaa u awood sheegtaan oo ay ka qaataan nin waqtigiisu dhammaaday amar ay ka qaataan, nasiib darro weyn baan u aragnaa. Waxaa tahay sharci ilaaliyihii. Waxaan kaaga fadhinaa jawaab degdeg ah. Annaga cidna soo afjari karta iyana ma laho, xoognala kuma haysan karo. Ummadda Koonfur Galbeed meel walbay joogaan, annaga magaaladan dhib uma rabno, laakiin cidna ka yeeli mayno xoog baan kugu haysanaynaa, cidna ka yeeli mayno. Waxa aan ixtiraamaynay sharciga waaye.
Maalinimadii shalay ee ahayd markii dagaal culus uu dhexeeyey ciidanka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad mucaaradka Koonfur Galbeed ka soo horjeeda uu ku dhex maray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, wuxuuna dagaalkaasi geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Inkastoo ay muuqato in dadka Soomaalidu ay aad u yareeyeen isticmaalka agabkii farsamo ee ay samaysan jireen, laakiin weli waxaa jira farsamayaqaano Soomaaliyeed oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay samaynta agabka ay Soomaalidu isticmaasho. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaano ah oo awood u yeeshay inay soo minguuriyaan farsamayaqaano qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka. Farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah. Alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo.
Khalid Burhan baa la yidhaahdaa, walaal waxaan jiraa 7 sano. Tuulaal waxa weeye xirfadan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta. Waxaan sameeyaa sanaaduuqda, haamaha hirguuraa weyn, biyaha ay ku dhaansadaan, hirgiriyaasha lagu shito dabka iyo deegaanku isticmaalo. Galaamada shidaalkana waanu sameynaa, kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo, haamahan biyaha lagu shubto, reer magaalku isticmaalaya taangiga loo yaqaano, fuustooyinka biyaha qaada, fuustooyinka ganjeeladana waanu sameynaa.
Qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan?
Qalabka waxaanu ka helnaa waxaa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena, laamiyeeri baan ka sameynaa.
Meeqa xabo ayaa maalinta samayn kardhaa markaad gobolkaba ku rido?
Wallaahi kulley hawshan iska hawl kulul oo adigu marna iyadaa laga shaqeynaya, marna iyadaa lagu dallasanayaayo waan wadnaa uun ma garatilaa. Haddii aanu eegno image karayno, waxaa naga soo bixi kara xagga sanaaduuqda. Markaanu eegno maalintii adigu 5-4 xabo waa naga soo bixi karaan adigu qaybna brifeshin gacantaan ula tagnaa. Wixii laisku qabanayana alxan baan ula tagnaa, ama qaabab kale oo ribidhaa baanu isticmaalnaa, ribid la yidhaahdo, oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii baroosu qabanaya. Dabcan dee kulley anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysa. Marka aragtihan markaanu aragnay waxaanu hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacanteeda aanu ku samayno anaguna aanu ku noolaano. Markaa dabcan haa, markana shaqadeedina shaqad ka duwan la keeno, waxaan jeclahtayna oo la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu keenno. Sidoo kale imka sanaaduuqa berigoore dibadda laga keeni jiray, ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaali keeni jiray, galaamada shidaal kulley waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno. Imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay anagun baa samayna. Markaa waxaasoo dhan adigu kulley waa wax berigii hore la isticmaali jiray casriyan, laakiin saddeer anagu aan casri garaynayo aanu sameyno gacanteeda ka soo baxa.
Waxaa kale oo dhalinyarada farsamo yaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso, iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta.
Sidoo kale gaadhgacanada waanu dib baanu habeynaa, waanu adkeynaa, xijiyaal baanu sameynaa xagga hore ha oo gobolladaha taayir ku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa, dib baan u wargaraynaa. Wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habeynaa oo waanu sameynaa.
Barashada xirfadahan ee dhalinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada, kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub.
Wallaahi kulle farsamada waxaan soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara, isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan 4 sano ayaan baranayay. Haa, rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkanimaan ku shaqaynaa. Adu haddeer gruub ayaan ka koobanay ilaa 6 nin ilaa 7 nin waayihiin. Dabcan haa, meheradan baan ka shaqaynaa, ka howlgalna. Haa, xirfadee baa ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynaya inaanu soo saarno, sida reer yurub soo saarayaan marba wax casriya maaragtay inaan wixii bedbedelno u soo saarnaan jecelnahay.
Hindisaha dhalinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan, suumanka iyo boorsooyinka, iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha, ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka. Waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwa lagu dayactiro marka ay duugoobaan.
Jira faadumaha, waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhamaado oo saarno suuman kale cusub aan saarno oo maxay aheeda salka ugu fiican yahay. Wallaahi hal abuurka faadumaya waan bartay oo maxay aheeda waa horna shaqaalan ahay waan kasoo shaqeynayo, macna xarfadii waan soo bartay. Haddana ninka hoosha ka libad oo meesha aan fadhiyaan ahay hoosha macna naqshadii waxaaba aan diyaariyo maxay aheeda waan wiilasha aan u dhiibo.
Hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo Soomaaliyeed. Dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iideysataa qalab qiimo jaban, adkaysi badana leh. Faadime Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaanedka Kimilili ee ismaamulka Bungoma ee dalka Kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka dugsiga sare ee Moi Deb oo hoostaga ismaamulkaasi Bungoma. Warbixin haddaba arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi inooga soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
Didmas Baraza oo ah xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaanedka Kimilili ee ismaamulka Bungoma ayaa sheegay inuu maxkamadda dacwad geyn doono taas uu kaga ashtakoonayo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee Moi Deb. Baraasa ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ka dalbaday inay dib u eegis ku sameyso natiijada imtixaanaadka fasalka 8-aad ee KCPE-da ee dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb, isaga oo sheegay in macallimiinta, waalidiinta iyo maamulaha aysan ku qanacsanayn natiijada imtixaanaadka. Mudane Baraasa ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, waxa uu ku sheegay inuu xiriir la sameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya una ka codsaday inuu dib u eegis ku sameeyo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb. Didmas ayaa intaasi ku daray haddii dib u eegis lagu sameyn waayo imtixaanaadka dugsigaasi isla markaana wax laga qaban waayo codsigiisa muddo 14 bisha gudahood, inuu dacwad ku geyn doono maxkamadda. Horey ayaa maamulaha dugsigan waxa uga soo muuqday baraha bulshada isaga oo soo duubay muuqaalkaas oo ku sheegay inaysan macquul ahayn natiijada ay heleen ardayda dugsigaasi. Ardaygii ugu horeeyay ee dugsiga Moi Deeb ee ismaamulka Bungoma ayaa sanadkan waxa uu helay 365 dhibcood, halka sanadkii horeyna ardaygii ugu horeeyay ee dugsigaasi uu helay 418 dhibcood. Dhinaca kale, waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey imtixaanaadka fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee KCSE-da, waxaana xogayaha joogtada ah ee waxbarashada aasaasiga Dr. Kibsanyi uu sheegay in si degdeg ah ay u bilaaban doonaan sixidda waraaqaha imtixaanka. Waxa uuna intaasi raaciyey in natiijada imtixaanaadka KCSE-da la shaacin karo ka hor inta uusan bilaaban sanad dugsiyeedka sanadka 2023-ka. Xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashada ardayda dhameeyay dugsiga hoose dhexe ee ku biiraya fasalka 1-aad ee dugsiga sare loo sameyn doono si cadaalad ah. Waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan in arday waliba uu ku biiro dugsiga uu codsaday oo uu u qalmo inuu wax ka barto. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dabaylo daran iyo qabow ka jira magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sababay in la xiro dhammaan iskuullada, sidoo kalena ay baaqdaan duulimaadyadii diyaaradaha. Qabowga waxa uu sidoo kale saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka dadka, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
Baraf qabow iyo dabeylo daran oo ka dhacay magaalada Toronto iyo hareeraheeda ayaa saameeyay guud ahaan nolosha dadka iyo waxbarashada. Dhammaan iskuullada ayaa xirnaa jimcihii shalay, sidoo kale waxaa la baajiyey duulimaadyo kor u dhaafaya ilaa iyo 150 oo ka baxayay ama ka soo degayay 5 garoon oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto. Sidoo kale shaqaalaha boostada ayaa sheegay inaysan xilligan sidii loogu talagalay ku gaarsiin karin dadka isku diraya hadiyadaha xilligan fasaxa. Hay-adda saadaasha hawada ayaa ka digtay qabowga iyo barafka, dadka ayaana loo jeediyey inay ku nagaadaan guryahooda. In ka badan 100 gaari ayaa galay shil uu sababay hawada oo xun iyo barafka sita dabeylaha. Waxaa jira dhaawacyo, inkastoo boliisku ay sheegeen inay yihiin kuwa aanan sidaa u darnayn. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay inay dadaal walba ku bixin doonaan sidii sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku nadiifin lahaayeen wadooyinka, isagoo ku booriyey darawalladu inay muujiyaan taxadar. Qabowgu wuxuu si daran u saameeyey dadka ku cusub magaalada Toronto, kuwaasoo ka yimid dalal kulul sida Soomaaliya oo kale. Qaarkood waxay ka baaqdeen shaqooyinkooda kadib markii ay xamil waayeen qabowga. Nurdiin Maxamed ayaa ka mid ah dadkaasi.
Xishiino aada u mahadsan tahay. Waxa weeye xeer waxaa magaarnin ba maartay oo banaanka loo bixi waayey qabow daraadiis. Xataa shaqo waa aada weyne, saameyn weyn buu noo geystay, khaasatan dadka maaragtay oo ku cusub waddankan oo ku dhalanin oo mardhow imaaday. Aad bay hoosh ugu adag tahay xaaladda, marka aad bay ugu adag tahay.
Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto. Wuxuu cabirayaa dareenkiisa ku saabsan qabowga iyo dabeylaha daran ee ka jira magaalada.
Waxaa ka dhacay Toronto iyo nawaaxigeeda qabow aad u daran. Waxaa dhacday in la aadi waayo iskuulladii, in la aadi waayo shaqooyinkii, dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaado dukaameysigii la aadi waayey. Qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malay karin.
Dowladda degniinada ay jeedisay waxaa ka mid ah in isu socodka gaadiidka uu noqon doono mid adag, dadkuna ay waqti badan ku qaadan doonto gaarista shaqooyinkooda iyo guryahooda. Dadka ku shaqeysta gawaarida sida taksiga ama uberka ayuu sidoo kale saameeyey arrinkan. Waa kan Cabdirashiid Cali oo ka mid a dhallinyarada ku shaqeysta gawaarida.
Walaale, runtii barafku aad buu noo saameeyey iyo qabowgiisa. maadaama barafkii uu dhacayo qabowxuna uu jiro, dadkii baabuurta waxay awoodayaan si taxadar leh traffic ayaan la kulanaa. Marka run ahaantii barafka iyo qabowga aad buu noo saameeyey. Waxyaalaha kale uu noo saameeyey waxaa ka mid ah run ahaantii markii aad damacsantahay gaariga kale inaad ku shubatay shidaal oo kale, afar daqiiqo ama saddex daqiiqo xitaa banaankii ma istaagi kartid.
Degniinadan ku aadan qabowga iyo dabeylaha daran ayaa imaanaya xilli la gudogalay fasaxa ciidda Kirismaska iyo sanadka cusub. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ayaa sheegaya in booliisku ay qabteen nin u dhashay dalkaasi oo shalay subax weerar la beegsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin dadka Kurdiyiinta ah. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O E-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Bartamaha magaalada Paris, goobo ay ku yaalaan muqaaxiyo badan, ayaa rasaas laga maqlay iyada oo goobtu mashquul tahay subaxnimadii hore ee shalay too. Isku carar iyo naxdin ayaana lasoo diristay sida ay warbaahintu sheegay dadkii goobta ku sugnaa. Ninka weerarka soo qaaday oo 96 jir ah waxa uu bartilmaamsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin jaaliyadda Kurdiyiintu iyo meel qaxwaha lagu cabo iyo sidoo kale meel timo jira. Ciidamada booliiska ayaana iminka gacanta ku haya, waxaana ku socda baaritaan lagu xaqiijinayo in weerarkani la xiriiro cunsurinimo. Waxaana la ogaaday in ninkan odayga ah dhowaan xabsiga laga soo daayay. Golaha Dimuqraadiga Kurdida ee Faransiiska oo maamula xarunta la weeraray ayaa bayaan kooban oo ay soo saareen ku cambaareeyey weerarkan. Waxa kale oo ay sheegeen maamulka xaruntu in xalay loo sameeyey baroordiiq dadkii ku dhintay weerarka. Isla xalay fiidkii waxaa iska horimaa dhex maray ciidamada booliiska magaalada Paris iyo jaaliyadda Kurdiyiinta ee deegaankaasi oo dibadbax sameeyey. Dowladda ayaa ka codsatay dadweynaha inay ka fogaadaan deegaanka weerarku ka dhacay oo la yidhaahdo Star-Isabeeg Saint Denis, kuna taala degmada tobnaad ee magaalada Paris. Ibrahim Yuusuf Guuleed oo degan magaaladaasi ayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan weydiiyey.
Subaxii 12:50 ayaa booliisku ay sheegeen inuu nin xabad ku furay dad magaalada Paris xaafadda qaybta loo yaqaano qaybta tobnaad ama DCM arondismo uu rasaas ku furay isaga oo ridayay hubkan gacanta lagu qaatay fudud ee bastolada loo yaqaano. Laba qof bay ayaa markii hore la sheegay inay dhinteen, afarna ay dhaawac yihiin. Markaasi afarta laba ka mid ay dhaawac culus yihiin. Waxoogaa ka bacdi ayaa qof saddexaad u dhintay dhaawacii. Dadka ayaa markiiba waxaa lagu sheegay in meel xarun dhaqanka ahayd oo ay lahaayeen dadka Kurdishku ay ku taalay, oo dadkaasi ay ahaayeen dadka la taarget garaystay ee uu qofkaasi ulajeedadiisu ay ahayd. Ninka markiiba waa la qabtay oo booliisku waxay sheegeen inay qabteen. Markii dambe wararku ay soo baxeen waxaa la raaciyay ninku inuu ahaa 96 jir, hadda uun xabsi ka soo baxay 10 cisho uun xabsi ka soo baxay, oo mar hore dad isku dayay dadkan soo galay tiga immigrantka inuu waxyeelo oo sod uu la dhaco isku dayay. Marka uu xidhnaa sanadkii hore ayay taasi ahayd marka uu caynkaasi sameeyey, uu xidhnaa hadda unbuu xabsi ka soo baxay 10 cisho meelahaasi. Marka kolleyba waxa weeyaan waxa loo malaynayaa xukuumaddu ilaa hadda ay ku sheegaysaa inay ahayd ficil dad isirnacayba ama waxa loo yaqaano racismka. Ilaa imikeentaasba ayaa laga og yahay waxyaabaha keenay. Waa nin Faransiis.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaad Darbi. I love you, ma. kasi naruro iyo codkii fanaanka salaad darbi ayaan kusoo gabagabinnaa baahintii idaacadeed oo subaxa saaka ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.